Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sveiki, šiandien laidoje Tarnybos informuoja Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės skyriaus atstovai ir pirmiausia sveikinuosi su civilinės saugos skyriaus vyriausiųjų specialistu Egidijumi Baltramaičiu. Sveiki.
Labą dieną.
Taigi aptarsime saugų elgesį prie vandens telkinių. Na, daugelis žmonių mėgsta maudytis vandens telkiniuose, jūroje, upėse, ežeruose ar tvenkiniuose. Tai smagus ir saugus pomėgis, jeigu maudomosi tinkamose vietose, na, kuriuose būti gelbėtojai. Tačiau bet kokiame vandens telkinyje yra rizika nuskęsti. O susikloščius nepalankioms aplinkybėms skęsta ne tik nemokantys plaukti, bet ir puikus plaukikai. Tai sakykite, Egidijau, kokios yra pagrindinės skendimų priežastys?
Na, iš tikrųjų, tų skendimų priežasčių yra labai daug. Tačiau tokia, sakykime, skirsiu dvi pagrindinės. Tai yra, kada žmogus labai pervertina savo galimybes nuplaukti norimą atstumą ir kada žmogus eina maudyti, sakykime, tai pavartojęs kažkokių tai alkoholinių gėrimų arba tam tikrų psichotropinių medžiagų. Tai yra tokios dvi pagrindinės skendimo priežastys.
O kur galima maudytis, o kur ne? Trumpai papasakokite mūsų klausytojams.
Na, kas liečia, kur galima ir kur ne maudytis, na, iš tikrųjų trumpas atsakymas būtų toks. Visą laiką yra rekomenduojama maudytis tose vietose, kurios yra oficialiai tvirtintos. Tai yra, ką tai reiškia? Tai yra, kad tose maudysimose vietose turėtų būti tai yra gelbėtojai, kurie galėtų bet kada padėti. Jeigu nedarbo metas, kad būtų kažkoks tai, sakykime, gelbėjimo ratas, kurį, sakykime, žmonės esantis galėtų skęstančiam numesti. Nu, visą laiką yra nerekomenduojama maudytis tose vietose, kur aplinkui niekados nėra žmonių. Kad jeigu nedaug dėvė vyktų kažkoks tai skendimas, nu, bus iš tikrųjų pakankamai sudėtinga prisikviesti pagalbos.
O sakykite, kaip saugiai elgtis vandenyje?
Na, iš tikrųjų yra labai daug taisyklių. Gal tiesiog,
pagrindinės tokias svarbiausias gal.
Taip, taip. Na, tai yra pirmiausia, tai reikia nepalikti be priežiūros mažamečių vaikų prie vandens telkinių. Žinoma, niekados yra, visą laiką yra nerekomenduojama neplaukti už plūdurų, nors kad ir koks geras plaukikas galėtumėt būti. Nesimaudykite iš karto po valgio, išgėrę alkoholinių gėrimų. Ypač pavojinga yra išdykauti valtyje, vaikščioti joje, jas supti, nes valtis gali apvirsti, krisdamas žmogus gali atsitrenkti kitos šalimi esančios valties kampą ir taip prarasti smegenį, tai yra sąmonė ir tokiu būdu nuskęsti. Na, žinoma, kaip anksčiau minėjau, tai yra nesimaudyti nežinomose nuošaliose vietose.
O sakykite, na jau jeigu pradėjote skęsti, ką daryti, kaip gelbėtis?
Gal tai iš tikrųjų yra labai paradoksaliai nuskambės, tai visų pirma pasistengti yra nepanikuoti.
Pirminė taisyklė, ar ne?
Jo, čia yra auksinė taisyklė, nes kada žmogus yra apimtas panikos, jis arba ji labai greitai, sakykime, išeikvoja jiems reikalingos energijos. Todėl mano pagrindinis patarimas būtų, tai yra susitvardyti. Ir jeigu jau pradėjote skęsti, pasistengti įkvėpti kuo daugiau oro. Na, o dėmesį į save atkreipti reikia mojuodami rankomis tiesiog.
Na ir dar ištarkite tą tokią citatą, ką daryti pamačius skęstantį žmogų, kaip elgtis, kaip reaguoti.
Gal iš tikrųjų aš labai ir, kaip čia pasakiau, žiauriai pasakysiu, bet gelbėti skęstančio asmenį gali tikrai ne bet kas. Jį tai gali atlikti tik tai profesionalūs gelbėtojai, kurie yra apmokyti, kurie žino, kaip tai daryti. Todėl mano rekomendacija yra geriau yra susilaikyti. Nu, bet jeigu, sakykime, jau nusprendėte gelbėti ir pamatėte skęstantį žmogų, tai pirmiausia reikia šaukti ir mėginti atkreipti aplinkinių dėmesio, kad skęsta žmogus, žinoma, skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Reikia įsitikinti, ar šalia nėra kažkokios nors gelbėjimo, kaip jau anksčiau minėjau, rato ar valties, su kuria būtų galima nuplaukti, pamesti gelbėjimo ratą, sakykime taip, ir, kaip sakoma, pasistengti taip žmogų išgelbėti. Jeigu, kaip sakoma, nėra gelbėjimo rato, nėra valties, žinoma, galima pamėginti pasiekti skęstantį į ranką. Bet tai vėlgi, sakau, tai yra labai, labai rizikingas dalykas. Geriausia yra turėti kažkokią tai lazdą, storo medžio šaką.
Įsitverti, kad galėtų, ar
taip,
ne kažkur?
Taip, taip. Jeigu šakos nėra, nu vis tiek į paplūdį mes tikrai neateiname, kaip sakoma, nuogi, ne? Nu tai vis tiek yra drabužiai, galima iš drabužių sudaryti tam tikrą virvę ir priplaukę prie skęstančio nerčiau kaip 2 metrus galima pabandyti numesti, kad, kaip sakoma, galėtų įsikabinti ir tiesiog tokiu būdu žmogų pasistengti išgelbėti ir ištraukti.
Na kągi, dėkoju laidos pašnekovui, klausytojams primenu, kad kalbėjome su Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus vyriausiųjų specialistu Egidijumi Baltramaičiu. Ačiū Jums labai.
Ačiū Jums ir geras dienos.
O mes susitiksime po muzikinės pauzės.
Radio stotis RSU.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Su jumis laida Tarnybos informuoja ir dabar jau sveikinuosi su kitu laidos svečiu, civilinės saugos skyriaus vyriausiųjų specialistu Vytautu Dambrausku. Sveiki.
Sveiki.
Diskutuosime apie gyventojų perspėjimo sirenas ir išvykimo krepšį. Ekstremaliai įvykiai tuo ir ypatingi, kad užklumpa, na, išties netikėtai. Dažnai tokiose situacijose nepavyksta išvengti, kaip žinia, streso, panikos, o bene veiksmingiausias nusiraminimo būdas yra žinojimas ir pasiruošimas. Taigi, kalbinu Jūs, Vytautai, papasakokite ir du klausytojams. Pirmiausia, apie išvykimo krepšį. Ką svarbu žinoti?
Išvykimo krepšys tai daiktas, kuris reikalingas visiems Lietuvos gyventojams, jeigu tektų palikti savo gyvenamasis, įprastas gyvenamasis vietas ir išvykti tikrą nurodytą vietą, kur reikėtų ar apsisaugoti nuo ekstremalios situacijos didelės, ar nuo karinio konflikto ir taip toliau. Vadinasi, krepšys tai yra tokia vieta, į kur reikia susidėti pačius svarbiausius daiktus. Krepšys tai nebūtinai kuprinė, dar kažkas nors, tai gali būti lagaminas su ratukais, gali būti didelė tašė, jeigu turite, nu, krepšys kažkoks, kurį galima būtų pasidėti ant ratukų ir vedi tempti su savimi. Nes kuprinė yra pakankamai sudėtingos, daiktas pakankamai sunkus, nes jį daiktų reikia dėtis daug. Nes 72 valandų krepšį reikėtų įsidėti labai didelį kiekį įvairiausių skirtingų daiktų, kad ir nesunkus, bet jie sudarė jis bendrai sumoj pakankamai didelis.
Nes dar ir nuo žmonių skaičiaus priklauso ir šeimos dydžio.
Jo, nu, jeigu šeima visa kartu evakuojasi, tada galima visas tos daiktus pasiskirstyti tarpusavyje mažesniais kiekiais, tada bus lengviau. Bet kaip sakoma, 12 litrų vandens kiekvienam žmogui, tai yra tom 72 valandom, tai yra įsivaizduokit 2 pakuotės mineralinio vandens, kas tokį kiekį galėtų su savim nešti.
Taip, iš tiesų.
Bet kuriuo atveju reikėtų kažkokias priemonės, kurie gali būti nenešti, bet tempti ant ratuko dar kažką.
O ar reikia paskirti atsakingą šeimoje, šeimos narį už tą krepšį?
Tokis dalykas, kas bent įsivaizduotų, kur turėtų kas būti padėta, ką reikėtų pasiimti, ir vienas, kuris būtų žmogus paskirtas. Kad bent žinotų, kurioje vietoje yra tie mūsų krepšiai, kurioje vietoje yra sausi maisto produktai, kur vietoje, kur yra sudėti jūsų svarbiausi dokumentai, kur kas yra visa tai, kas mums reikalinga. Nebūtinai jie sudėti turi būti vienoje vietoje, bet jau žinoti, kur jie yra padėti ir ką prisiminti, ką reikia pasiimti.
O ar reikia kažkaip, sakykite, susitarti su kitais šeimos nariais, kur bus susitinkama, kur važiuojama, jei šalyje nutiktų ekstremalus įvykis, ar būtų ryšio sutrikimai, dėl ko nepavyktų greitai susisiekti vieniems su kitais?
Tokius dalykas, aišku, yra aktualus, jeigu žmonės yra, daleiskim, vaikai stovyklose kažkur išvykę, dirbom skirtingose vietose arba skirtingose miestuose ir tokiu atveju, jeigu negalima greitai susirinkti į vieną vietą, tada reikia apsispręsti. Nu, aišku, reikia iš karto orientuotis, į kurią vietą jūs evakuos. Ir tartis, kad jeigu yra nurodoma evakacijos vieta, bus evakacijos vieta ir vieta, kur galima bus keistis informacija. Todėl išvykimo krepšyje būtinai turėkime pasiruošę kažkur pasidėję nuotraukas, balto popieriaus, atsargas ir pieštukus. Rašiklis gali būti ištekėti, dar peštuką pasidrožiai rašyti gali. Jeigu turime nuotraukas, tam informacinėme skydė, bet kuriuo atveju galima bus padėti savo informaciją. jeigu reiks ryšio priemonės, žinosite, kur jūs evakuoja, kur evakuoja jūsų vaikus ir taip toliau, tada galima rasti būstą vietą ir susirasti vienus kitus.
Mhm. O apie laiko trukmę minėjote, kokiam laikui reikia būti pasiruošus, minėjote 72 valandas, ar
taip,
ne?
Taip, 72 valandas, taip.
Tai tom valandom...
Nesvarbu, jūs vyksite ar savo transporto priemonę, ar teks vykti pėstute. Mhm. Ar bus išvežami valstybinio transporto priemonėmis, autobusais ir taip toliau, ta 72 minimalus terminas yra, nu, kaip ir bus neprivalomas, bet jam reikia jau nusiteikti ir būti jam pasiruošus.
O dabar apie oro pavojų. Sakykite, kas yra svarbiausia oro pavojaus atveju?
Nu, jeigu kaukia oro pavojaus sirenos, žvalgomės, kurioje vietoje randamės. Jeigu esame kažkokiame pastate, aukštuminėme, vadinasi, reikia leistis į to pastato rūsį. Jeigu esame namuose ir turime rūsį, tada irgi renkamės namų rūsį. Neiname ieškoti jokių kolektyvinio apsaugos statinių arba priedangų, slepiamės namuose. Jeigu iki artimiausios priedangos pakankamai toli, slėpkimės namuose tokioje vietoje, kur nėra stiklo, langų nėra. Uždara erdvė. Mhm. Čia gali būti vonios kambarys, gali būti tualetas, gali būti, jeigu nuosavas namas, rūbų spinta įmontuota, kuri yra didelė, kuri iš karto rengiamos pačiam name, kad nebūtų atvirų langų, per kur galėtų skeveldras jūs pasiekti. Ir tikimybė, kad į individualų namą pataikys, nu, yra labai labai maža.
Na, o užklupus sprogimams laukia, tarkim, ar kaip reikėtų elgtis?
Jeigu esame laukia ir prasidėjo apšaudimas arba bombardavimas, na, aišku, atsiminkit vieną, jūs nesate tas taikinys, į kurį bus nukreiptas sviedinys arba bomba. Vadinasi, šito atveju žvalgykime, kur yra kokia nelygumas, dobė arba prieš tai buvusio sprogimo likusi, išmušta didžiulė dobė, nes, kaip sakoma, du kartus sviedinys tą pačią dobę nepataiko. Vadinasi, liepkimės žemiau žemės paviršiaus. Lyskime į bet kokias žemumas, griovius, sprogimo paliktas dobės ir taip toliau. Tokiu atveju tikimybė gauti smūgį skeveldros sumažėja labai kardinaliai.
Na kągi, ačiū Jums už suteiktą informaciją. O klausytojams primenu, kad kalbėjome su Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus vyriausiųjų specialistų Vytautu Dambrausku. Ačiū dar kartą Jums.
Dėkui Jums, geros dienos.
O dabar muzikinė pertrauka, netrukus sugrįšime.
97 ir 8 FM. RS2 visada jungiams.
Aktualijos iš pirmų lūpų.
Tarnybos informuoja.
Sugrįžame į laidą Tarnybos informuoja ir dabar kalbinsiu Liną Bružą, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiai specialistas. Sveiki.
Sveiki.
Diskutuosime apie laužus, gaisrus atvirose teritorijose, evakuaciją bei dūmų detektorius. Taigi, papasakokite klausytojams trumpai, galbūt, kaip teisingai užkurti laužą, kad būtų saugu.
Tikriausiai dauguma klausytojų jau žino, kad laužus kurenti draudžiama miestų ir miestelių teritorijose, išskyrus, aišku, laužų kurenimui nustatytas vietas. Taip pat, kas kurena laužą, turėtų žinoti, kad be priežiūros besikūrenančias laužavietes palikti draudžiama, taip pat negalima palikti smilkstančių ugnevečių. Taip pat laužus negalima kurenti palankių laikotarpių, galima kurti tik nustatytose vietose ir specialiai įrengtose poilsiavečių laužavietėse, kurios yra pažymėtos atitinkamai ženklai. Kitose vietose kurti laužus, stovyklauti ar rengti masinius kultūros renginius, galima tik gavus miško valdytojų ir savininkų raštintišką sutikimą. Dažniausiai laužai yra kūrenami, norint atsikratyti augalinės kilmės atliekų. Tokių kaip pernykščiai sugriebti lapai, nugenėtos medžių šakos. Tai dažniausiai atlieka kaimų ir rajono gyventojai, nes jie skundžiasi, kad jiem nėra kur sudėti senos žolės.
Taip. Na, sakykite, Taip, klausau.
Kadangi namų valdos sklypai dažniausiai kaimuose yra dideli, todėl norėčiau jiems priminti, kad laužus kūrenti leidžiama tik kaimo teritorijose ir nerčiau kaip 30 metrų nuo pastatų. Degių statinių, degių medžiagų sandėliavimo vietų. Taip pat negalima laužą palikti be priežiūros ir kūrenimo metu turėti gesinimo priemonių. Kad laužui, sakykime, išplitus, būtų galimybė jų užgesinti.
Mhm.
O gal aplinkos sauginius reikalavimus galima deginti laužą tik tada, jeigu nėra galimybės, kur, sakykime, kompostuoti tų medžiagų.
Mhm. Na, kaip žinia, prasideda vasara, sezonas, kepsninės. Ką galite mėgstantiems kepti ant griliaus, kepsninėse, papasakoti, patarti, rekomenduoti galbūt?
Taip, maistui gaminti dažniausiai yra naudojamos kietų kūrų, kūrenamos šašlikinės, kepsninės, rūkyklos, ugniakurai. Tai noriu priminti, kad išvardintus įrenginius naudoti leidžiama nerčiau kaip 6 metrai nuo pastatų.
Mhm.
Tai yra, na, ne tik nuo gyvenamo, sakykime, namo, bet ir pavėsinės, malkinės, tujų gyvatvorės. Mėnesio laikotarpėje jau buvo užfiksuoti keli gaisrai, kai buvo užsidegusios tujų gyvatvorės nuo per arti pastatytos kepsninę.
Mhm. Čia dabar jau, ar ne, gavote tokius iškvietimus?
Jo, jau turėjom tokių gaisrų. Tai noriu paminėti, kad palikti be priežiūros besikūrenančias šašlikines ir kitus išvardintus įrenginius yra draudžiama. Milkstančias žarijas būtina užgesinti. Tai, kaip sakiau, buvo nesenai atvejis, kai žmogus baigęs šašlikinės kūrenimą, neįsitikino, kad yra užgesintos žarijas. Jie supylė tiesiog kiemo gale ir po kiek laiko kaimynams užsidegė gyvatvorę ir taip kilo gaisras.
Mhm.
Tai už tokius veiksmus, aišku, yra taikoma administracinė atsakomybė, taikomos baudos ir, aišku, dar turi būti atlyginama
žala, ar ne?
Taip, žala turtai, taip.
Mhm. Na, o papasakokite evakuacijos metu, kokios klaidos pasitaiko žmonėms?
Kadangi dažnai vykdome pratybas mokyklose, įmonėse ir vis dar pastebime, kad žmonės nežino, kad kilus gaisrui ir paliekant patalpas, jokiais būdais negalima išeiti iš patalpų jas užrakinti tiesiog.
Mhm.
Nes ugniagesiai gelbėtojai visas patalpas dar turi patikrinti, ar nėra likusių žmonių. Todėl, sakykime, radus užrakintas duris į patalpą, vis tiek reikia patekti, todėl dažnu atveju duris yra išlaužima. Tai prieš mėnesį laiko kilo Šiauliuose gaisras, kai degė daugiabutis gyvenamas namas. Kadangi namas buvo medinis, tai ugnis plito žaibiškai, gaisro metu gyventojams paliekant patalpas, įvyko prieš tai jau minėtas atvejis, kai paliekant savo butą moteris duris užrakino. Atvykus ugniagesiams ir gesinant gaisrą ir tikrinant kitas butų patalpas, vienas buvo butas užrakintas. Kadangi buvo nakties metas, yra galimybė, kad buto gyventojai dar miega arba ir tiesiog apie gaisrą nieko nežino. Mhm. Todėl buvo priimtas greitas sprendimas užrakintas duris išlaužti. Kita diena į valdybą kreipėsi sugadintų durų savininkė, kuri išreiškė nepasitenkinimą, kad kaip čia dabar taip ugniagesiai elgėsi. Mhm. Tai vat noriu paminėti, kad žmonės sala galvoja tik apie savo turto apsaugą, niekada nepagalvoja,
apie kitus,
kad laiko sąnaudos jo tokiu įvykio metu yra labai svarbios. Kad yra reikalingas kiekvienas ugniagesys gelbėtojas ir kur patekti į patalpą, sakykime, užtrunka keletą sekundžių ir kada toks durų atidarimas gali užtrukti iki kelių minučių.
Mm. Na ir girdėjau, kad vyks akcija, ar ne, dėl dūmų detektorių, kadangi mūsų laida jau keliaus į pabaigą. Informuokite RSD klausytojus, kas per akcija?
Kadangi nenutolstant, sakykime, nuo to gaisro, kur minėjau, tai atsižvelgiant į žūstančių žmonių daugėjimą, noriu paminėti, kad dūmų detektorių reikalingumą ir būtinumą, kadangi šiais metais visose gaisruose, kuriuose žuvo žmonės, detektorių nebuvo,
nebuvo,
jie buvo tiesiog neveikiant, buvo jie netvarkingi. Priežastys yra neaiškios, todėl, sakykime, jie ten neveikė, buvo išmontuoti, sakykime. Tai valdyba skelbia dabar akciją, kad žiūrės birželio mėnesį, bus sustiprinta prevencija dėl dūmų signalizatorių ir kas jų dar neturi, bus dalinami dūmų detektoriai.
Mhm.
Dėl gyventojai nenustepkite ir neįsigaskite, kad jūs gali aplankyti ugnedėsi gelbėtojai.
Na tai išties šaunia akcija.
Jo, šaunia akcija, tik noriu visus gyventojus įspėti ir paminėti, kad tokia akcija kartais nori pasinaudoti ir įvairūs sukčiai, kurie apsimeta pareigūnais, kad pas gyventojus ugniagesiai atvyksta visada uniformuoti, automobiliai pažymėti specialiai ženklais ir sakykime, kad dūmų detektoriai bus dovanojami, už juos susimokėti nereikės. O akcijos metu dūmų detektorių neturintys gyventojai akcijos metu nebus baudžiami.
Mhm. Na kągi, dar kartą dėkoju Jums už suteiktą informaciją mūsų RS2 klausytojams.
Prašau.
Dar kartą dėkoju visos laidos pašnekovams. RS2 klausytojams primenu, kad kalbėjome su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, civilinės saugos skyriaus, vyriausiųjų specialistų Egidijumi Baltramaičiu, Vytautu Dambrausku bei priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiųjų specialistų Linu Bružu. Likite su RS2.
RS2 visada jauniems. Čia RS2.